Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Valmiit sanonnat ovat kätevä tapa ilmoittaa tiiviissä muodossa pitkiäkin ajatuskokonaisuuksia ja monimutkaisia tapahtumaketjuja. Ajatellaan nyt vaikkapa vanhaa aavikon sanontaa, vaikka kameli kulkee 40 vuotta Mekkaan, siitä ei tule pyhiinvaeltajaa. Voiko tuota paremmin sanoa? Aina valmis sanonta ei kuitenkaan sovi tilanteeseen. Tällöin sanonnan lievä muuntelu auttaa asettamaan fraasin sopivaan kulmaan todellisuuteen nähden. Vähän niin kuin marraskuussa Rovaniemellä, kun paikallisen teatterin ensi-ilta peruuntui näyttelijän loukkaantumisen vuoksi. Teatterin johtaja kuvaili tilannetta Lapin Kansassa näin.
Viikon sitaatti.
Loukkaantuminen katkaisi kamelin kaulan. Kyllä, tämä ei ollut se korsi tai höyhen, joka katkaisee kamelin selän, vaan Rovaniemellä meni kyttyrautuksen kaula. Ja kuten me kaikki teatterimaailmaa tuntevat tiedämme, se on aivan eri asia kuin kamelin selän katkeaminen. Ei siis muuta kuin jalla jalla sinne napapiirille, kuten kamelin ajajilla on tapana tällaisissa tilanteissa sutkauttaa. Paljon onnea, ylioppilastutkinto! Tämä tunnettu kouluinstituutio täyttää tänä vuonna 160 vuotta, mutta vanhus on virkeämpi kuin moni puolet nuorempi. Kun ensimmäisinä vuosina 1800-luvun puolivälissä kokeen suoritti vuodessa 70 ylioppilasta, nykyään lukema on noin 35 000. Ruotsissa ylioppilastutkinnolle kävi tylymmin. Se lopetettiin 1960-luvun kouluuudistusten melskeissä. Ainakin Saksassa ja Tanskassa vastaavanlainen koe kuitenkin yhä järjestetään, joten ei lukion päättävä, hysteriaakin aiheuttava testi ihan suomalainen keksintö ole, vaikka meillä kokeen suorittaakin poikkeuksellisen suuri osa ikäluokasta. Ylioppilaskirjoitus on uudistunut vuosikymmenten varrella moneen kertaan. Vanhasta klassisesta perinteestä kielivät silti arvosanojen nimet improbatur, suomeksi hylättävä, approbatur, hyväksytään, lubenter approbatur, mielihyvin hyväksytään, cum laude approbatur, kiitoksin hyväksytään, magna cum laude approbatur, suurin kiitoksin hyväksytään, eximia cum laude approbatur, erinomaisin kiitoksin hyväksytään, ja laudaattur, kiitetään. Tämän kevään kirjoitukset ovat parhaillaan alkamassa. Jos teitä kiinnostaa tietää, miten kirjoituksissa tänä vuonna käy, voin paljastaa salaisuuden. Ylioppilastutkintolautakunta jakaa tänäkin vuonna arvosanoja näin. Laudaattureja 5%, eximia cum laude approbaattureita 15%, magna cum laude approbaattureita 20%, cum laude approbaattureita 24%. Lubenter approbaattureita 20%, approbaattureita 11% ja improbaattureita 5%. Kirjoitusurakka alkaa äidinkielen kokeen tekstitaidon kokeella. Vanha perinteinen kaksiosainen äidinkielen ainehan on nykyään jaettu aineistopohjaiseen tekstitaidon kokeeseen ja esseekokeeseen. Kirjallisuuden tutkija, tietokirjailija ja esseisti Olli Löytty on viime vuodet toiminut ylioppilaslautakunnan äidinkielen sensorina. Miten kirjallisuuden tutkija, tietokirjailija ja esseisti lukee ylioppilasaineita? Mitä kirjallisuuden tutkija, tietokirjailija ja esseisti löytää ylioppilasaineista? Olli Löytty kertoo. Ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaoksen jäsen, kirjallisuuden tutkija Olli Löytty. Te olette YO-lautakunnan suomen kielen kirjoitusten sensori, siis ylioppilaskirjoitusten lukija. Mitä YO-lautakunnan suomen kielen kirjoitusten sensori tekee?
Sensori saa käsinsä äidinkielen opettajien lukemat ja arvostelemat ja osin merkitsemätkin niin paperit ja varmistaa, että tämä valtakunnallinen taso pysyy kutakuinkin samanlaisena. Että yhtäällä Suomessa ei anneta yhdenlaisia pisteitä ja toisaalla toisenlaisia. Sensoreiden tarkoitus on ikään kuin tarkistaa, että kaikki menee sillä reilusti.
Kuulostaa juhlavalta.
työ sinänsä on kuitenkin käsittääkseni varsin raakaa. Yhtäkkiä suomen kielen kirjoitusten jälkeen tulee postissa kauhea nippu luettavaa.
Joo, satoja.
Onko siinä joku tietty määrä tietyssä ajassa, mikä pitää lukea?
No se tietty aika on se milloin tarvitsee ne tuloksensa saada, ja se on ihan tiukasti vauhti päällä. Luetaan, että valkolakki voidaan painaa kutreille keväällä. Osa lukee useampia satoja, mä oon tykännyt minimimääristä, ja mä luen siis 300 tekstitaidon koetta ja 300 esseekoetta.
600 kirjoitelmaa.
Kirjoitelmaa, käsin kirjoitettua paperia. On siinä pari kuukautta aikaa.
Kuulostaa ihan täyspäiväiseltä hommalta.
Ei, se ihan kyllä opettajatkin tekee sitä oman työn ohessa. Mutta kyllä se illat vie aika ja viikonloputkin tuhoaa niin kuin parin kuukauden ajalta elämästä. Mutta siitä maksetaan rahallinen korvaus, että en yhtään valita.
Onko rahallinen korvaus ainoa asia, minkä kohdalla olette saantipuolella?
Ei, se on aivan hieno näköalapaikka kurkistaa siihen, että miten kieltä osataan käyttää Suomessa. Kun tämmöiselle kielen harrastajalle ja kielen ammattilaisellekin, niin sehän on ihan mahdottoman hieno tilaisuus nähdä, mitenkä porukka osaa lukea ja kirjoittaa, koska tässä tekstitaidon kokeessahan mitataan sitä lukutaitoa. Ja kun itse haluaa opetella kirjoittamaan niin, että muut ymmärtäisivät, niin tällä tavallahan sitä pystyy tavallaan arvioimaan, että mikä se on se taso siellä lukijakunnan piirissä. Siis tämähän on kuitenkin poikkileikkaus nuorista ihmisistä.
Olette nyt tarkistaneet kahdet suomen kielen YO-kirjoitukset viime vuosina ja edessä ovat kolmannet. Miltä se nyt tuntuu? Onko tämä työ tuottanut yllätyksiä?
Joo, kyllä mä en yhtään olisi tiennyt, että mitä tuleman pitää. Mulla ei ole mitään kykyä, en ole itse ollut äidinkielen opetuksessa mukana, että on kirjallisuuden tutkija ja kirjallisuuden opettaja. En tiennyt, minkä tasosta on. Ja kyllä se ensimmäiset kokemukset, mulla muistaakseni ensimmäistä oli vielä tämmöisiä aikuislukijoita, jossa taso on hyvin vaihteleva. Niin kyllä se hämmensi ja ihmetytti moneen kertaan sekä siinä, että ihmiset on kuitenkin monta vuotta käynyt koulua ja joka vuosi opeteltu äidinkieli- ja kirjallisuusnimistä oppiainetta ja silti kirjallisessa viestinnässä on vakavia puutteita. Mutta toisaalta sitten on aina yhtä hämmentynyt siitä, miten hirmu hyviä saattavat tuommoiset alle 20-vuotiaat olla kirjoittamaan. Aivan liian hyviä, kateeksi käy.
Onko kyseessä pelkästään kielioppikoe, kielen taitamisen koe? Muistan, että joskus on puhuttu siitä, että äidinkieli oppiaineena ei ole pelkästään kirjoittamista, vaan myös ajattelun, omalla kielellä ajattelun oppiaine.
No joo, kyllähän noista opetussuunnitelmista ja muista hienoista papereista löytyy termejä kuvaamaan, kuten kriittinen lukutaito ja monia muitakin lukutaitopäätteisiä käsitteitä. Ja yritetään mitata tietysti kaikkea muutakin kuin kielioppia. Että tämmöinen oikeakielisyys, se ei ole sillä tavalla välttämättä merkityksellinen, että kyllä siinä mitataan muutakin. Ja mitataan sitä ajattelukyvyn mittaamiseen tulee, joka yleensä yhdistetään tähän esseekokeeseen, joka vastaa sitä vanhaa ainekoetta, että siinä myös mitataan niin kuin ajatusten kypsyyttä. Niin noin henkilökohtaisesti, jos mä saan tässä olla muutakin kuin tämän ylioppilastutkintolautakunnan edustajana, niin kyllä niin kuin pitäisi varovasti sitä asiaa soveltaa. Että en mä ainakaan halua olla mittaamassa nuorten ihmisten ajattelukykyä, että kyllä mä haluaisin mieluummin olla mittaamassa niiden kirjoitustaitoa, mutta eihän näitä voi toisistaan irrottaa, että kyllähän hyvin kirjoitettu on hyvin ajateltu.
Eikö se kirjoittaminen yksinkertaisesti ole helpompaa, jos osaa jotenkin ajatella?
Mä en tiedä, mulla ei ole kokemusta siitä.
Teidän lähtökohtanne ylioppilaskirjoituksen tarkastamiseen tuntuu jännittävältä, koska teillä ei ole äidinkielenopettajan taustaa, vaan kirjallisuuden tutkijan tausta. Ja myös kustannustoimittajana olette toiminut. Tuleeko yhtään tämmöisiä muistumia kustannustoimittaja-ajoista?
Tulee. Jossakin vaiheessa jopa huolestuin omasta kielitajusta, niin kun ymmärsin, että itse asiassa luen paljon enemmän niin kuin keskeneräisiä tekstejä kuin valmiita. Ja koko ajan semmoinen vähän semmoinen sillä silmällä, että miten tätä voisi kohentaa. Ja siihen nyt vielä päälle sitten näiden nuorten ihmisten, eihän ne keskeneräisiä ole, mutta siis sillä tavalla, että ei ne ole niin kuin julkaisuvalmiita juttuja. Niin kyllä, tiettyä samankaltaisuutta on kustannustoimittajan silmä. Mutta kyllä musta sensorin pitää olla myöskin armollinen. Kustannustoimittajahan ei saa päästä läpi mitään huonoa tai keskeneräistä.
Kirjallisuuden tutkijana, miltä nämä aineet näyttävät kirjallisuuden tutkijan silmiin? Tunnetteko tieteellistä mielenkiintoa? Voiko näitä aineita pitää kirjallisuutena?
Niin. Esseehän lajina on semmoinen, että sehän on myöskin kirjallisuuden laji. Ja näitäkin kutsutaan nykyään esseiksi. Mutta näissä on tietysti semmoinen ongelma, mikä niistä usein näkyy, että ne on kirjoitettu erityiselle yleisölle. Ja siihen yleisöön liittyy ehkä tiettyjä odotuksia, että on haluttu miellyttää. Voi olla, että jos nuori kirjoittaisi ihan omaksi huviksensa, eikä äidinkielen opettajalleen ja sensorille, niin ne olisi ehkä erilaisia, ehkä vapautuneempia ja hauskempia. Että näitä ehkä painaa vähän, tai ei niin vähäkään välttämättä se, että niissä kuitenkin yritetään tehdä vaikutus vanhempiin ja oletusarvoisesti ehkä konservatiivisiin ihmisiin. Voisin kuvitella, että semmoinen yleinen stereotypia sensoreista on tiukka ja konservatiivinen henkilö, joka ei ehkä ihan pidä paikkaansa.
Normaalistihan esseistiikkaa kirjoitetaan vertaisille.
Niin. Joo, asian harrastajille ehkä. Jos ajattelee tämmöistä perinteistä kirjallisuusesseitä vaikkapa, niin eihän niitä nyt jaksa edes lukea muut kuin kirjallisuuden harrastajat. Semmoinen esse on, mun mielestä se on hyvin semmoinen laaja-alainen laji, että sen sisään voidaan lukea monenlaista kirjoittelemista, joka on. Ja sen ajatellaan olevan tietenkin niin kuin kaunoja tietokirjallisuuden jotenkin välimaastossa, ja sekin varmaan pitää paikkansa.
Ylioppilasaineita perinteisesti jaotellaan ja jonkun verran arvotetaankin, että kuinka moni rohkenee ottaa kaunokirjallisen otteen, kuinka moni pitäytyy turvallisessa tietokirjallisessa.
No ei niitä kaunokirjallisia kyllä juurikaan enää ole, että se on kyllä jo muuttunut ihan. Kyllä mä luulen, että teat ja koulukirjat ja opetussuunnitelmat ohjaavat kyllä tähän tietokirjamaiseen, tietokirjoittamiseen. En nyt tarkoita, etteikö niitä saisi kirjoittaa, mutta kyllä se taitaa normiksi olla muuttunut. Että semmoisia fiktiivisiä aineita ei ole mullekaan tainnut yhtään tulla vastaan. Se tavallaan pitää olla aika hyvä, että saa. Jos on niin varma itsestään ja osaamisestaan, niin ehkä se on se kohta, missä voi. Mutta sehän pätee elämään muutenkin. Semmoisen muistan lukeneeni oli tämmöisen niin rapin muotoon kirjoitettu. Ja se oli muistaakseni aineistoaine. Se edellyttää sitä tiettyä oikeaa tapaa viitata siihen aineistoon. Että se niin muodollisesti niin täydet pisteet oli saanut semmoinen ja syystäkin mahdottoman hieno juttu. Mutta sekin on niin vaikea kirjoittaa niin asiajuttu rapin muotoon kielellä leikkien, että siihen pystyy tasan se yksi ihminen. Että sitä ei voi niin ottaa esimerkiksi, että tehkääpäs tällaisia, koska ei kukaan muu pysty sitä tekemään kuin se kirjoittaja.
Kun niitä aineita lukee, tuntuuko joskus, että pitäisi olla enemmänkin kosketusta tähän tekijöiden joukkoon vai tuntuuko siltä, että hyvä, että ei ole enempää keskitystä tähän tekijöiden joukkoon? Tarkoitan opetustilannetta.
No joo. Kyllähän mä oon siis kovasti jututtanut äidinkielen opettajia ja yrittänyt oppia tätä sensorin hommaa niin kuin niiltä. Että kyllä mä oon ehkä kokenut omalla kohdalla pikkasen puutteet, mutta voi olla, että sit siinä isossa porukassa on hyvä, että on muitakin kuin niitä, jotka jakaa arjessa jotenkin tämän elämän näiden nuorten kanssa. Ja mä oon kauhean nuorekas, jos et ole huomannut, niin silloin se kompensoi vähän.
Mukava kuulla ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaoksen jäsen kirjallisuuden tutkija Olli Löytty. Onko ylioppilaskirjoituksen lukeminen ihan tavallista korjauslukemista vai sukellus nykynuorison psyykeen?
On se ehdottomasti sukellus. Kyllä kun itsensä alttiiksi asettaa nuorten ihmisten ajatuksille, ja kuitenkin vaikka mä äsken tuossa sanoin, että ne on kirjoitettu vähän niin kuin laskelmoiden osittain, niin kyllä niissä kuitenkin helposti pystyy lukemaan ihmisten, vaikka mä nyt halua tietenkään lukea, mutta joutuu niin kuin sukeltamaan nuorison maailman ja elämään, ja sekin on musta hieno paikka, ja niin kuin pidän itteni etuoikeutettuna, kun saan sillä tavalla ne nähdä, että omat lapset on vasta tulossa tuohon ikään, että mä sulta en tiedä, mitä niiden päässä kohta liikkuu.
Nuorista puhutaan tavallisesti monissa piireissä niinä ja heinä, vaikka me olemme kaikki olleet nuoria, me entiset nuoret. Mm. Joten kyllähän meidän pitäisi tietää, miten nuoriso ajattelee. Tuntuuko se mitenkään tutulta?
No joo. Se, mikä mulle tulee ekana mieleen, on se, että mä luulen, että aikuinen muistaa väärin koko ajan. Sitä niin kuin kaunistelee ja sitä rakentaa sitä kertomusta omasta elämästään. Mä en usko siihen muistojen autenttisuuteen, ainakaan omalla kohdallani ollenkaan. Että kyllä se vieras kulttuuri on nuoriso meille aikuisille. Pakko se on myöntää kuitenkin, vaikka nuorekkaita ollaan tässä. Niin.
Ai, te kirjoitatte romantisoitua kertomusta. Minulla se on inhorealistinen. Miltä nyt sitten vaikuttaa? Onko nuoriso pilalla kielitaidollisesti tai ajattelukyvyllisesti?
Mä en kyllä pysty hyvällä omatunnolla mitään yleistävää sanoa tuosta. Semmoista pystyy tietysti sanomaan, että Suomessa on erilaisia seutuja ja on maaseutuja ja kaupunkiseutuja ja niistä ehkä näkee sen, että oli joku kysymys, jossa oli niin kuin maahanmuuttajia ja Helsingin seudulaisten ihmiset vastasivat siihen sillä niin kuin oman kokemuksen perusteella jotenkin, tai heijasteli sitä, niin pohjoisessa sitten sanoi, että juu, olen mäkin nähnyt niitä tuo Ruotsin puolella. Että siis Suomi on iso maa ja tehdään helposti yleistyksiä nyt sen perusteella, että itse asutaan täällä eteläisessä Suomessa. Niin se on tietysti ollut hauska huomata, että Suomessa on erilaisia niin kuin kulttuureita ja semmoinen joskus jäänyt mieleen, että näkyy, että on niin kuin vaikka isoja perheitä ja eletään maassa. Se on niin kuin senkään takia en osaa sanoa, että nuoriso on sitä taikka tätä, koska tuntuu, että on niin kuin erilaisia porukoita täällä Suomessa.
Hauska kuulla, kun nykyäänhän pidetään faktana se, että nuorisokulttuuri on yksi ja sama.
Ja katin kontit.
Näkyykö siellä ihan tämmöiset TV-ohjelmat, tietokonepelit, netissä chattaamiset ja
joo,
lyhenteet?
Joo, kyllä näitä on kysymyksiä, jotka on koskenut. Tietysti yritetäänkin löytää semmoisia aiheita ja otsikoita, jotka olisi nuorille niin kuin omia ja löytäisi niistä mieluisensa. Ja kyllähän niitä on juuri tällaisia asioita on kysytty ja sekin on kiinnostavaa tietysti. Kyllä tarkoitus on se, että nuoriso saisi kirjoittaa tietysti semmoista aiheesta, jota ne tuntee ja josta ne on kiinnostuneita. Nuoriso. Tuolla ylioppilastutkintalautakunnassa puhutaan kokelaista. On abiturientin kokelaita. Mä tykkään tästä nuorisosta.
Kokelaassa on vähän upseerikokelaas, poliisikokelaas.
Niin joo, siinä on vähän semmoinen militaristinen maku.
Joo.
En ole vielä ottanut oman kielen käyttöön sitä.
Olette kirjallisuuden tutkija, joka on laajasti tutkinut kirjallisuutta. Oletteko aikaisemmin urallanne törmänneet tällaiseen kirjallisuuden lajiin kuin mitä ylioppilasaineet ovat?
Nythän on kielentutkijat havainneet, että esimerkiksi tässä tekstitaidon kokeessa on ikään kuin syntynyt uusi tekstilaji. Että niillä on tiettyjä piirteitä, jotka yhdistää tekstitaidon kokeen kysymyksiä. No mä en nyt osaa sanoa, että mitä ne oli, mutta jotakin yhdistäviä piirteitä on. Ja ehkä aineessa noin perinteisesti on jotakin vähän sellaista ääneen lausumatonta ja ehkä jostakin vanhoista esteettisistä teorioista periytynyttä, joka vielä vaikuttaa. Ja jotenkin itse haluaisi edustaa tässä sellaista uutta ajattelua, että essee olisi niin kuin jotenkin laajempi kuin minä se kenties on perinteisesti Suomessa ajateltu niin kuin aine. Ei sen tarvitse noudattaa niitä samoja esteettisiä ihanteita kuin aine. Mutta en mä osaisi luetella, mitä ne on. Mutta ne on siis tämmöinen niin kuin äidinkielen piilo-opintosuunnitelma kenties, mitä on ollut joskus. Jota ei ehkä enää ole, mutta se jotenkin vaikuttaa yhä jossakin odotuksissa.
Niin, tässä on vähän sitten väikkyy taustalla se kysymys, että mitä sillä mitataan, mihin sillä kokeilla tähdätään? Millainen kirjoitustaito ihmisellä pitäisi olla ylioppilaslakin saadessaan? Pitääkö ylioppilaiden olla essäisteistä?
No ei, mun mielestä missään tapauksessa olette essäisteistä olla siis siinä mielessä, että aika harvasta meistä essäisti tulee, mutta että jokaisesta, liki jokaisessa ammattissa tarvitsee osata ilmaista itsensä kirjallisesti. Viime aikana itse näkemäni esimerkki on joku siis pesukoneen korjaaja, joka tekee raportin, mitä se on tehnyt sille. Niin se on hirmu mukava kuluttajan kannalta, kun siitä saa selvän. Taikka, että korjausmiehet tekee raportin, että mitä on talolle tehty ja mitä on. Nämä on hirmu tärkeitä tekstejä. Ja näitä tarvitaan siis, mä luulen, että tämä yhteiskunta niin kuin kielellistyy ja edellytetään kaikenlaista kontrollia ja raportointia niin kuin enemmän ja enemmän. Että elämä on helpompaa, jos osaa. Jos osaa niin kuin sujuvasti ilmaista ajatuksia. Mutta eihän sitä kovin kaunopuheisesti. Että kaunopuheisuutta tärkeämpi on tietysti se viestivyys. Se on sana, minkä mä oon oppinut tuolla kielentutkijoiden piirissä. Että se on ehkä asia, mitä voisi myös korostaa, että semmoisen kielen. Ja ehkä tämä on rohkaisevaa niin kuin niille nuorille ihmisillekin, jotka tulee kirjoittamaan, että ne ei pelkää pilkkuvirheitä tai kielioppiongelmia, vaan että ne tähtäisi nyt siihen, mikä on kuitenkin se tärkeämpi asia ihmisten välisten kanssakäymisessä, on se, että osaa viestiä niin, että toinen ymmärtää.
Ihan perinteinen ongelma, miten kirjoittaa niin, että vastaanottaja tajuaa.
Niin.
Tämän kanssa on tapeltu satoja vuosia.
Mä luulen, että sillä kuitenkin pärjää aika hyvin. Että tietysti jos haluaa hirmu hyviä numeroita ja arvosanoja, niin silloin pitää tietysti jotakin muutakin osata. Mutta että tällä pärjää elämässä.
Onko sensorilla työtä muuta kuin ylioppilaskirjoitusten aikana? Muun vuoden te lomailette samalla seudulla kuin joulupukki.
Joo, eikö sensori vaipuu kesäuneen. Se syö avun neulasia ja... Eikä sensorilla muutenkaan muuta elämää. Että sitten kun sulla on vapaa-aikaa, se lukee vanhoja papereita.
Vanhoja hyviä ylioppilasaineita.
Niin, siihen.
Palkitut ylioppilasaineet. Mm. 74.
Joo, paljon aineet koko elämää.
Niin, kyllä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Uutistekstissäkin sanavalinnoilla on väliä. Tiivistämisen tyylilajissa jokainen sana on tärkeä ja voi muuttaa jutun luonnetta. Yle Uutiset kertoi viime syyskuussa siitä, miten seurakunnat lähettivät kirjeitä kirkosta eronneille. Rikottiinko tässä kirjeiden lähettämisessä henkilötietolakia vai ei, asiaa tutki tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Asian tultua päätökseen Yle Uutiset otsikoi tietosuojavaltuutetun näkemyksestä näin. Aarnio siunaa kirjeet kirkosta eronneille. Otsikko hämmensi kuulijaamme Hibiskusta. Tämä on kai huumoria, hän ehdottaa. Aristoteleen kantapää kysyi puolestaan, että vaikka uutisnälkä on näinä aikoina kova, miten paljon merkityksiä yhteen otsikkoon saadaan mahdutetuksi? Ja onko uutispulla sittenkään sitä ravitsevampaa, mitä tiiviimmäksi asioiden niputtaminen käy?
Nykyihminen on kärsimätön olio. Uusiin asioihin kyllästytään nopeammin kuin niihin totutaan, ja vanhoihin asioihin nyt ei kosketa tikullakaan. Tämä näkyy muun muassa suhtautumisessa omaan ruokakulttuuriimme. Ihailemme sankarimatkailijoita, jotka syövät paahdettuja torakoita, ja tunnemme perinpohjaisesti pizzan syntyhistorian, mutta ajatuskin klimppisopasta saa meissä aikaan halveksivan tuhahduksen. Tämä oman ruokaperinteen laiminlyönti aiheuttaa myös sekaannuksia kielikuvissa, joissa perinneruokia käytetään vertauksen perustana. Näin kävi pohjalaisessa Ilkka-lehdessä viime lokakuussa, kun se kirjoitti Venäjän presidentti Putinista näin.
Viikon fraasirikos.
Kerran niin tervetullut Putin on kuin uudelleen lämmitetty pappilan hätävara. Se ei enää maistu. Ilmiantajakuulijamme Toini Lapualta tietää, miten pappilan hätävaraa tehdään, ja hän huomasi Ilkan vertauksessa ristiriidan. Toini kirjoittaa. Pappilan hätävara on jälkiruoka, jossa on kerroksittain keksin tai kakun muruja, hilloa, esimerkiksi puolukkahilloa, ja kermavaahtoa. Se on siis kylmänä syötävä herkku, joka ei todellakaan lämmitettynä maistu. Ja aivan oikein. Netistäkin löytyy ohjeita, joissa valmistusohjeen olennainen osa menee näin. Anna vetäytyä jääkaapissa useita tunteja, mieluummin yön yli. Aristoteleen kantapään perinneruokafraasirikosten valvontayksikkö toteaa rikkeen tekijän syylliseksi rikkeen tekemiseen ja määrää hänet rangaistukseksi opettelemaan, miten tehdään lanttusupikkaita, lapskoussia ja rössypottua, ja sen jälkeen miettimään, miten niitä voisi verrata presidentti Putinin valtiovierailuihin. Buon appetito!
Viikon sitaattivinkki.
Koska olemme hyvin kasvatettu kansa, kunnioitamme vanhempiamme ja pidämme esi-isiemme luomaa kieltämme täydellisenä luomuksena. Hieno rakennelma se onkin, mutta aina joskus joku huomaa, että kaikki ei olekaan aivan täydellistä. Kuulijamme emeritusprofessori MMA on kiinnittänyt huomion maamme villimarjojen nimistön täydelliseen sekasortoon. Hän kirjoittaa näin. Mielestäni kahta hyvää marjaa me nimitellään jatkuvasti väärin. Mustikan tulisi olla sinikka. Se on sininen marja useimmissa muissa kielissä. Ja variksen marjaksi haukuttu musta marja voisi paremmin olla mustikka. Mutta mieluummin karhun marja, jolla nimellä sitä jo joillakin seudulla on kutsuttukin. Varikset eivät syö variksen marjaa, mutta karhun on todettu syövän. Mustikaksi voisi sitten kutsua vain mustikan harvinaista mutanttimuotoa, jota kansa on kutsunut tervamustikaksi. Pätevää päättelyä, johon on paha sanoa vastaan yhtään mitään. Sovitaan tämä asia siis päätetyksi. Ehkä näin talvella on juuri sopiva aika alkaa nimittää Vaccinium myrtillusta sinikaksi ja Empetrum nigrumia karhunmarjaksi. Ei siis muuta kuin tussi kourassa pakastimelle ja marjarasioiden nimilappuja muuttelemaan.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.